من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ilmu usulul bidah di mana pada pembahasan terakhir kemarin, di hari Jumat kemarin, kita membahas sebuah pembahasan, yaitu bahwa setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia itu bagus. Telah kita sebutkan bahwa ini adalah perkataan seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, mana beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Sehingga ikhwatal Islam, tolak ukur atau parameter kita di dalam menilai sesuatu baik atau buruk bukanlah dikembalikan kepada menurut pendapat masing-masing, akan tetapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dikatakan setiap orang menganggap dirinya baik, maka kita katakan ya bahwa Fir'aun juga menganggap dirinya baik. Semua mereka yang rata-rata menyeru kepada kesesatan menganggap bahwa mereka di atas kebaikan. Nah, ini ikhwatul Islam berbahaya sekali. Makanya ya nanti akan dibahas juga tentang sebuah pembahasan al-hasan mahasanahu syar'u, bahwa yang namanya yang baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-faslur rabi, fasal yang keempat, yaitu wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adanya dalam api neraka. Ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di dalam api neraka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda kullu dhalin finnar. Setiap yang sesat, ya, setiap orang yang sesat itu dalam api neraka, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan, bukan setiap pelaku kesesatan, tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan itu dalam api neraka. Tentu ini ikhwatul Islam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung makna yang dalam. Ya. Artinya bahwa orang yang berbuat sesat, maka kesesatan itu pasti akan menyeret dia ke dalam api neraka. Namun terkadang pelakunya dia mendapatkan syafaat Rasulullah, atau dia mendapatkan waktu di dunia musibah yang besar, sehingga akhirnya dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, harus kita fahami hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, inna min aqaidi ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus difahami oleh setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, annana la nunzilu ahadan min ahli al-qiblah jannatan wala nara. Tidak boleh kita memastikan seseorang dari ahli kiblat ini bahwa si fulan ini bakal masuk surga atau neraka. Tidak boleh. Ya. Akhi, kalau kita berbicara ya sesuatu perkara ini bid'ah, ini sesat, bukan berarti memvonis pelakunya pasti neraka. Harus ya, ini di sini harus dibedakan antara memvonis sesat dengan memvonis api neraka, itu beda jauh. Banyak orang yang awam yang tidak faham tentang masalah ini. Ya, dia berpandangan dengan pandangannya yang ya yang dangkal, bahwa ketika kita berkata bahwa ini bid'ah, ini sesat, berarti kita sedang memvonis pelakunya itu adalah neraka. Jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, sebuah pemahaman yang menyimpang. Karena kita semua meyakini ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak boleh memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini, dari kaum muslimin, bahwa dia masuk neraka atau masuk surga. Ya, tidak boleh. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal itu adalah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ketika ada seseorang dalam suatu peperangan, dia terkena panah, lalu kemudian dikatakan oleh para sahabat, hani'an lahu bil jannah, ya, selamat dia masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalla, tidak. Sesungguhnya tali sandal yang dia ambil, ya, sesungguhnya menjadi api neraka dalam kuburannya itu. Lihat, ya, ketika sahabat mengatakan hani'an lahu bil jannah, ya, semoga masuk, apa bukan, selamat dia masuk surga, seakan-akan mereka memastikan bahwa orang tersebut masuk surga. Maka Rasulullah SAW menepis dan berkata, tidak, tidak, kata beliau. Sebab akhi, masalah neraka surga itu urusan Allah. Kita tidak tahu, ya, apakah pelakunya itu akan masuk surga ataukah pelakunya akan masuk neraka, kita tidak tahu. Adapun menghukumi sesuatu itu sesat atau tidak, maka ini urusan duniawiyah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Maka setiap yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis, ya, kita hukumi sebagai sebuah kesesatan. Dan setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ya, kita hukumi sebagai sebuah kebenaran. Makanya akhal Islam, ya, ketika kita menghukumi sesuatu itu bid'ah atau sesat, jangan Anda fahami bahwa kita sedang memastikan pelakunya neraka. Tidak, sama sekali. Adapun kita katakan bahwa pelakunya terancam masuk neraka, na'am. Tapi kata-kata terancam ini tidak menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Karena akhal Islam, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali mengancam orang-orang yang melakukan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Sebab ini adalah untuk memberikan apa? Kesan kepada pelakunya, ya, agar dia takut untuk tidak melakukan itu, dan dia takut, ya, terhadap azab api neraka. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan itu, dia ingat bahwa pelakunya akan terancam masuk neraka, dan bahwasannya dia akan diazab di dalam kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya, ya, ketika peringatan itu dinyatakan sebagai sebuah keumuman, maka ikhwatul Islam, hal ini akan bermanfaat tentunya bagi pendengarnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, wal alimu qad yadhkurul wa'ida fima yarahu dhanban ma'a ilmihi bi anna al muta'awwila maghfurun lahu la yanaluhu al wa'id. Orang yang berilmu itu terkadang, kata beliau, menyebut ancaman itu pada sesuatu yang ia pandang dosa. Padahal ia tahu bahwa orang yang muta'awil itu terkadang dimaafkan. Artinya tidak terkena ancaman. Tapi ia sebutkan demikian agar menjelaskan saja bahwa perbuatan tersebut konsekuensinya akan mendapatkan sanksi seperti ini. Bukan berarti dia memastikan si fulan ini masuk neraka, tidak. Sungguh sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 4 halaman 484. Beliau berkata, "Kama anna nususal wa'idi 'amatun, fala nashhadu biha 'ala mu'ayyanin bi annahu min ashabin nar." Ya, sebagaimana nas-nas ancaman itu sifatnya umum, kata beliau. Ya, umum. Ya, seperti misalnya firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan begini dan begitu, maka ancamannya neraka. Itu sifatnya umum. Ya, karena sifatnya umum, fala nashhadu biha 'ala mu'ayyan. Tidak boleh kita ini mempersaksikan atas individu secara khusus bahwa dia pelakunya pasti neraka. Tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Lijawazi takhallufil muqtada 'anil muqtadi li mu'aridin rajihin. Bisa jadi di sana ada penghalang-penghalang dia sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Apa penghalang-penghalang itu? Imma taubah, bisa jadi ia taubat di akhir hayatnya. Kita tidak tahu. Ini ada orang kok pelaku bid'ah, tapi di akhir hayatnya dia subhanallah bagus matinya. Kenapa ya? Mungkin kita tidak tahu akhi, dia itu apa bertaubat di akhir hayatnya. Wa imma hasanatin mahiyah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi karena ada kebaikan yang besar yang dia pernah lakukan sehingga bisa mengampuni dosa-dosanya. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa ketika ada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahulu ada seorang pelacur, ia berjalan di sebuah padang pasir, ia kehausan, kemudian ia menemukan sumur, maka ia pun turun ke dalam sumur, kemudian minum dari air sumur itu. Ketika ia naik ke atas, ternyata didapatinya seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah. Kenapa? Karena saking kehausannya juga. Maka si pelacur ini berpikir, ya, bahwa anjing ini merasa kehausan seperti aku kehausan. Lalu ia pun kembali turun dan memenuhi khufnya. Lalu diberikan minumlah ya anjing itu. Apa yang terjadi? Allah pun berterima kasih kepada si pelacur ini dan mengampuni dosanya. Artinya akhi, ya, terkadang orang yang berbuat kesesatan itu ternyata dia punya kebaikan besar, yang saking besarnya kebaikan itu bisa mengalahkan dan melumatkan kesesatannya itu nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya, hal ini tentu akhi, ya, tidak menghalangi kita untuk memvonis bahwa dia sesat kalau memang jelas-jelas dia sesat. Adapun masalah kehidupan akhirat nanti, ya Allah wa'alam, Allah yang tahu. Wa imma masaiba mukaffirah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi ia terkena musibah sehingga dengan musibah itu Allah ampuni dosanya. Ya, dia diberikan sakit yang berkepanjangan, akhirnya walaupun dia pelaku kesesatan karena sakitnya itu, karena musibahnya itu, ya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Wa imma syafa'atan maqbulatan, atau dia mendapatkan syafa'at yang diterima oleh Allah, atau yang lainnya banyak ya perkara-perkara yang terkadang yang menjadikan pelakunya itu tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah disinilah ikhwatul Islam harus kita fahami bersama. Ya, ketika kita menghukumi si fula, ketika kita menghukumi bahwa ini bid'ah, ini perbuatan yang sesat, jangan Anda fahami kita sedang mengadili orang bahwa si fulan pasti neraka, si fulan pasti surga. Tidak, wallah, ya, sama sekali. Karena sesungguhnya membela agama dari berbagai macam kotorannya adalah hukumnya wajib. Membersihkan agama dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengotorinya adalah hukumnya wajib, ya akhi. Adapun kemudian menghukumi seseorang surga dan neraka itu bukan pekerjaan kita. Itu semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatul Islam, banyak orang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Sehingga ya, sampai kepada saya ada orang berkata, wah, radio ini katanya seperti pengadilan akhirat. Ya, pengadilan akhirat, dia memvonis si fulan neraka, surga. Kenapa dia berucap demikian? Jawab, tentu karena dia bodoh. Tidak faham tentang kaidah-kaidah yang harus difahami dalam masalah ini. Ikhwatul Islam, berbeda akhi keadaannya kalau dia sudah menganggap boleh atau halal suatu perbuatan bid'ah. Dalam artian, ya, dia mengatakan boleh-boleh saja bid'ah, boleh-boleh saja berbuat maksiat katanya. Dia mengatakan bahwasanya berbuat minum arak itu halal. Dia mengatakan ya judi itu halal. Maka orang seperti ini kita katakan, na'am, dia di dalam api neraka. Sebab kenapa? Yes, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Makanya Al-Imam Ath-Thahawi berkata, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahillah." Ya, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat ini karena suatu dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Tapi kalau sudah dia menganggap halal sebuah dosa, dia berkata katanya berbuat dosa itu halal-halal saja, maka orang seperti ini ia keluar dari millatul Islam. Kesimpulannya akhi, innal aqwal al-batilah al-mubtada'ah al-muharramah al-mutadamminah nafya ma athbathahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw ithbata ma nafah aw al-amra bima naha anhu aw an-nahya amma amara bih yuqalu fiha al-haq yuthbatu lahu al-wa'id alladhi dallat alaihi an-nusus. Wa perkataan-perkataan yang batil, yang bid'ah, yang haram, yang mengandung peniadaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul, atau malah menetapkan apa yang ditiadakan oleh Rasul, atau malah memerintahkan yang dilarang oleh Rasul, atau malah melarang apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka pada waktu itu kita katakan pelakunya sesat. Ya, dan kita berikan ancaman pada dia sebagaimana itu ditunjukkan oleh Nas. Namun dalam masalah ya memastikan masalah surga dan neraka kita tidak lakukan, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya perkara yang harus kita fahami bersama. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, al-faslul khamis, fasal yang kelima, yaitu ahkamut tark, yang berhubungan dengan meninggalkan suatu perbuatan. Akhi, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam perbuatan saja, tapi juga meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW pun juga diperintahkan. Makanya para ulama membagi sunnah ada dua macam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ya, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu berupa perbuatan. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Itu adalah sunnah fi'liyah yang sifatnya perbuatan. Ada lagi sunnah tarkiyah, sunnah yang sifatnya meninggalkan. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, jangan kita lakukan. Contohnya misalnya apa? Azan itu sunnah fi'liyah, betul. Tapi untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak pernah Rasulullah SAW azan untuk sholat id. Tidak pernah Rasulullah SAW ya azan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka meninggalkan azan itu adalah sunnah yang harus kita lakukan. Maka barang siapa yang beradzan untuk sholat id, ya kita katakan ini bid'ah. Kenapa? Sebab itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, tapi kan azan baik, bukankah azan itu untuk menyeru orang kepada kebaikan? Yes, bukankah azan itu untuk mengingatkan agar orang segera bergegas menuju sholat? Ya, kita katakan sahih, betul. Namun masalahnya kita beribadah kepada Allah ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW sekalipun azan ya untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya akhi. Maka pada waktu itu azan untuk sholat, untuk kedua sholat itu kita katakan termasuk perkara yang diada-adakan. Jadi ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Ya, artinya ia meninggalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah. Kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, sebuah dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ada tiga orang datang kepada apa, ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa? Buat bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru biha, tatkala mereka dikabari tentang ibadah Nabi, apa yang terjadi? Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Kok sedikit sekali ya? Apa yang terjadi? Mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita siapa dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pantas saja. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni katanya dosanya dari yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka yang satu berkata, amma ana. Ya adapun aku, fa ana usallil laila abada. Saya mau sholat malam semalam suntuk ya selama-lamanya. Yang kedua berkata, ana asumud dahra wala uftir. Saya mau puasa terus menerus, enggak mau berbuka. Yang satu berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya enggak mau menikah, saya enggak mau menikah selama-lamanya. Masya Allah. Lihat akhi, yang satu ingin sholat. Tentu orang semua berkata sholat itu baik, baik. Yang satu lagi ingin berpuasa, caranya puasa terus menerus. Yang satu lagi ingin ibadah, tapi caranya dengan tidak menikah. Rupanya perkataan tiga orang ini ya akhi, ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu? Ama wallah, kata beliau, demi Allah, inni ala akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa uftir, kata Rasulullah, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arkut, saya pun salat malam dan saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatal Islam ya, salat pada asalnya baik, namun caranya bikin sendiri orang ini semalam suntuk. Puasa pada asalnya baik, namun caranya puasa terus menerus ya tidak baik. Beribadah kepada Allah baik, namun dengan cara tidak menikah ini pun tidak baik ya. Maka tatkala tata cara atau sifatnya tersebut tidak sesuai ya, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka itu. Maka disinilah kita harus fahami, akhi. Kita jangan melihat sebatas kepada asalnya saja. Oh, sholat kan bagus. Betul, sholat itu bagus. Betul sekali. Tapi masalahnya kita juga harus melihat kepada sifatnya, tata caranya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan. Ya. Kalau ada orang yang sholat, ya memang sholat bagus, cuman ternyata apa yang terjadi, ikhwatul Islam, ya, dia sholatnya misalnya sholat subuh 3 rakaat. Tentu kita semua berkata secara sepakat, ente alu bid'ah. Ya. Rasulullah SAW sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, kalau sholat subuh itu, lah ente kok 3 rakaat? Kita katakan, ya engkau telah berbuat bid'ah. La syak, ya tidak ragu lagi. Kenapa? Sholat memang bagus. Betul sholat itu bagus. Cuman caranya nih, ya bikin-bikin sendiri ini. Maka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan kisah tiga orang laki-laki tadi yang datang kepada istri-istri Nabi. Yang satu ingin puasa cuman terus-menerus, yang satu ingin salat malam cuman semalam suntuk, yang satu ingin ibadah cuman ia dengan cara tidak menikah. Tentu ikhwatul Islam semua kita sepakat bahwa niat para sahabat itu baik banget, pengen ibadah kepada Allah, baik. Cuma ingat di akhir ya, niat yang baik tidak menjadikan suatu amalan yang tidak baik jadi baik. Niat yang baik saja tidak cukup sampai perbuatan itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tentu ingin memberikan sebuah contoh-contoh yang ada di masyarakat kita di zaman ini. Contohnya bersalaman, bersalaman kita katakan baik, sahih, wallahi baik. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang bersalaman itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Cuma masalahnya kalau misalnya bersalaman setelah sholat, ya sholat fardu, setelah sholat berjamaah mereka saling bersalaman kanan-kiri dan yang lainnya. Ini jadi permasalahan. Sementara Nabi SAW tidak pernah melakukan, tidak pula para sahabat melakukan. Padahal yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali. Namun tidak ada yang menukil kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersalaman. Bahkan dalam kitab-kitab madhab pun juga, ya sampai hari ini kita tidak pernah menemukan satupun ulama yang mengatakan, ya, bersalaman setelah sholat itu adalah sunnah Rasul. Kalau ada orang berkata, tapi kan salaman itu kan bagus mempererat ukhuwah Islamiyah, ya memperkuat ukhuwah. Kita katakan, ya akhi, ya di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mempererat ukhuwah pun juga ada, harus. Ya bahkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu harus lebih dipererat lagi. Sebab kenapa? Kaum muslimin cuma ada di kota Madinah, ya selebihnya orang-orang kafir. Tapi kok anehnya tidak ada satupun para sahabat, ya Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam yang lainnya. Dari zaman ke zaman tak pernah kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Baru muncul di zaman sekarang saja, yang kemudian oleh orang-orang awam dianggap ini sebuah kebaikan. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya akhi, hadis tiga orang tadi, ya kita jadikan sebuah patokan yang kuat dan baku untuk menolak berbagai macam sesuatu yang itu asalnya baik, namun ketika dilaksanakan dengan tata cara yang tidak sesuai, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka perbuatan itu jadi tidak baik. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, seperti halnya misalnya kita sebutkan tadi contohnya, yaitu azan untuk sholat Id. Semua orang bersepakat dengan saya bahwa azan itu baik. Semua orang berkata demikian. Tapi sekarang saya bertanya, boleh tidak azan untuk sholat Id? Pasti semua berkata dan bersepakat bahwa tidak boleh. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa? Jawabnya mereka semua bersepakat karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun demikian. Kenapa kalian lakukan bersalaman setelah sholat? Ya. Kalau kalian jawab, oh baik itu kan salaman itu, kita pun bisa berkata, bukankah itu pun tidak pernah dilakukan Rasulullah, para sahabat pun tidak melakukan, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kalaulah itu baik, tentu Rasulullah sudah ajarkan, tentu para sahabat sudah kerjakan, tentu para tabi'in sudah yang mengamalkan, pasti itu. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab dalam kitab Fadli Ilmi Salaf berkata, "Fa amma mattafaqa as-salafu 'ala tarkihi fala yajuzu al-'amalu bih, li'annahum ma tarakuhu illa 'ala 'ilmin annahu la yu'malu bihi." Adapun yang disepakati oleh salaf terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, disepakati oleh salaf terdahulu untuk ditinggalkan, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka itu tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali karena di atas ilmu bahwa itu tidak boleh diamalkan. Cuma mungkin akhi, jadi sebuah permasalahan. Buktinya pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasul. Membaca Al-Quran baik, tapi pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasulullah, baru dilakukan oleh para sahabat. Ya, itu kan menunjukkan boleh-boleh saja dong. Buktinya membuat ilmu-ilmu juga tidak dilakukan oleh Rasul. Bagaimana itu? Ya. Tentu akhi a'azani Allah wa iyyakum, harus kita menjawab ya syubhat seperti ini dengan apa, pandangan yang tajam disertai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Akhal Islam, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, akhi, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu karena belum ada pendorongnya. Ya. Atau yang kedua, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya, ada, tapi masih ada penghalangnya. Ya, tapi masih ada penghalangnya. Atau yang ketiga, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya dan penghalangnya pun juga tidak ada. Artinya Rasulullah SAW mampu melakukannya. Ya. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya. Belum ada pendorongnya ini. Apa misalnya? Di pembuatan ilmu nahwu, ilmu sorof. Ilmu nahwu belumlah dibutuhkan di zaman Rasulullah. Kenapa? Para sahabat akhir semua bahasa Arabnya fasih. Anak kecil aja, masih kecil udah bisa bahasa Arab. Ya. Fasih-fasih mereka, sehingga Al-Quran saja turun dengan bahasa mereka. Makanya ya belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya untuk membuat apa? Untuk membuat ilmu nahwu dan ilmu apa? Ilmu sharaf. Namun ketika ya Rasulullah sudah meninggal, para sahabat berjuang dan Islam menjadi luas. Akhirnya masuk Islamlah orang yang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya apa? Banyak terjadi kesalahan dalam bahasa Arab karena belum ada kaidah yang baku tentang masalah itu. Mulailah para sahabat yang menyuruh untuk menulis kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, bahwa fa'il itu marfu selama-lamanya, bahwa maf'ul bihi itu mansub selama-lamanya. Ya. Nah, ini kenapa ketika kebutuhan tersebut mendesak dan maslahatnya besar, sebab kalau tidak dibuat ilmu tersebut akan menyebabkan orang itu tidak memahami bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an yang sahih, maka ini sebuah kemaslahatan yang agung. Maka jelas ini bukan bid'ah, ya akhi. Kenapa? Karena pendorongnya sudah ada, kebutuhannya sudah mendesak. Ya, di mana Rasulullah SAW tinggalkan itu karena memang belum dibutuhkan dan belum ada pendorong. Atau yang kedua contohnya, yang kedua ya, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Sudah dibahas tadi ya, membaca Al-Quran penting. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang paling suka untuk membaca Al-Quran dan sangat suka membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sebagai pelipur laraknya, penghibur kesedihannya. Ya. Namun tatkala di zaman Rasulullah SAW belumlah dikumpulkan, pada Rasulullah ada pendorongnya untuk mengumpulkan Al-Quran, tapi masih ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Bahwa Al-Quran terus-menerus turun, belum sempurna, sehingga akhirnya belum sempat, apa tidak sempat untuk Rasulullah SAW kumpulkan. Makanya ikhwatul Islam, yang kemudian di zaman setelah Rasulullah wafat ya mulai terjadi lagi perselisihan tentang Al-Quran. Maka Umar bin Khattab melihat tatkala para penghafal Quran sudah banyak yang meninggal dunia dan mati syahid di medan perang, akhirnya ya Umar khawatir Al-Quran akan ya hilang dan punah. Maka beliau pun ya meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena penghalangnya telah tidak ada di zaman Umar. Di zaman Rasulullah penghalangnya masih ada. Apa itu? Ya, bahwa wahyu terus-menerus turun. Di zaman Umar wahyu sudah berhenti dan sudah lengkap Al-Quran itu. Sementara apa, kebutuhan pun sangat mendesak. Sebab kalau tidak dikumpulkan ini akan hilang dari dada-dada manusia karena sebatas dihafalkan saja. Maka harus segera dikumpulkan karena ini kemaslahatan besar. Dan kemaslahatan yang kita rasakan sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini bid'ah, ya akhi. Walaupun Rasulullah SAW tidak lakukan, tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak lakukan? Karena rupanya ada masih ada penghalang, sehingga menghalangi Rasulullah SAW untuk melakukannya. Nah, baru yang ketiga ini nanti kita akan sebutkan. Ya, pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada. Dalam artian Rasulullah SAW mampu melakukannya, ada pendorongnya, tapi Rasulullah SAW tetap tidak lakukan juga. Maka ini menunjukkan tidak disyariatkan. Ya, contohnya apa? Adzan untuk sholat id. Pendorongnya ada untuk menyuruh orang sholat. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Ya, Rasulullah mampu saja menyuruh seseorang untuk adzan. Tapi kok Rasulullah SAW tidak melakukan ya? Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk adzan. Ya, padahal pendorongnya ada, penghalangnya juga tidak ada. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Ya. Merayakan kelahiran Rasul, ulang tahun. Pendorongnya ada apa? Cinta Rasul. Para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Penghalangnya tidak ada, dalam artian mampu Rasulullah melakukan, ya, mengajak para sahabat untuk apa? Merayakan ulang tahunnya. Demikian pula para sahabat mampu merayakan untuk merayakan apa? Kelahirannya. Tapi Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula para sahabat lakukan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya. Bersalaman setelah sholat. Pendorongnya di zaman Rasulullah SAW ada. Apa itu? Dalam rangka memperkuat tali ukhuwah. Ya. Penghalangnya juga tidak ada. Di mana para sahabat mampu saja bersalam-salaman setelah sholat berjamaah. Tapi kok Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula beliau perintahkan? Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, kita kiaskan kepada semua perkara-perkara di zaman sekarang ini, akhi. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan, ya belum tentu itu perkara yang bid'ah. Namun kita harus lihat keadaannya terlebih dahulu dari tiga sisi tadi, ya, akhi. Nah, ini orang yang tidak, banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Sehingga akhirnya apa? Dianggap segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul pokoknya bid'ah. Makanya kalau ada orang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka kita katakan ini bid'ah. Maka kita katakan ini definisi yang tidak benar. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, ya dilihat keadaannya. Kalau ternyata belum ada pendorongnya, kalau ternyata masih ada penghalangnya, berbeda kalau misalnya ya masih apa, pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, tapi Rasulullah SAW tetap meninggalkannya, maka itu jelas perkara yang tidak disyariatkan, atau ya bisa dikatakan juga itu bid'ah. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu? Bagaimana ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu? Ibnu Qayyim membahas sebuah pembahasan yang bagus sekali tentang masalah ini. Kata beliau, wa amma naqluhum li tarki sallallahu alaihi wasallam fa huwa naw'an. Adapun penukilan para sahabat bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu ada dua macam, dan dua-duanya sunnah yang harus kita tinggal, yang harus kita tinggal apa, sunnah yang harus kita lakukan, dalam artian meninggalkannya adalah sunnah. Ahaduhuma, yang pertama, tasrihuhum bi annahu taraka kadza wa kadza wa lam yaf'alhu. Ya, yang pertama apa, para sahabat ya tegas menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perbuatan itu. Seperti misalnya para sahabat berkata ketika Rasulullah tentang apa syuhada Uhud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan mereka dan tidak mensalatkan mereka. Juga ketika sholat id, ya para sahabat berkata tidak ada adzan, tidak pula qomat dan seruan, ya as-salatu jami'ah, tidak ada. Ya, tegas para sahabat mengatakan Rasul tidak lakukan itu. Maka kita tidak melakukannya pun juga harus, artinya jangan kita lakukan. Wasani, yang kedua, kata beliau, adamu naqlihim lima law fa'alahu latawaffarat himamuhum wa dawa'ihim. Ya, artinya tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Ya, di mana kalau Rasulullah SAW melakukan, tentu para sahabat sudah bersegera untuk melakukan dan mengamalkan dan menukil kepada umat setelahnya. Tapi ketika tidak ada satupun di antara mereka yang menukilnya, ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan dengan kesepakatan mereka. Ikhwatul Islam, sudah saya contohkan tadi, yaitu bersalaman setelah sholat berjamaah. Bersalaman setelah sholat berjamaah itu, kalau Rasulullah SAW lakukan, tentu para sahabat akan lakukan. Apalagi yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali dari para sahabat. Tapi aneh, tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam empat dan imam-imam setelahnya. Baru muncul di zaman sekarang saja yang dinyatakan baik oleh orang-orang awam. Ya subhanallah. Ikhwatul Islam, contohnya juga misalnya melafazkan niat, akhi. Yang sholat bersama Rasulullah di kalangan sahabat banyak Ya kalaulah Rasulullah melakukan melafadzkan niat, tentu para sahabat akan melakukannya. Tentu para sahabat akan menukil kepada kita. Ya, tentu Rasulullah SAW juga ajarkan kepada orang-orang yang tidak becus sholatnya. Namun ketika Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak becus sholatnya, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah tsumma kabbir. Ya, kalau kamu mau sholat maka menghadap kiblatlah dan bertakbiratul ihramlah. Rasulullah tidak berkata lafadzkan niatmu. Ya. Maka dari sini akhal Islam menunjukkan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, itu perkara yang harus kita tinggalkan juga. Ikhwatal Islam. Demikian pula yang sifatnya meninggalkan, yang mungkin sifatnya yang sifatnya mubah. Ya. Kita tidak makan, boleh-boleh saja. Kita tidak minum, boleh-boleh saja. Kita tidak berpakaian, tidak memakai pakaian ini dan itu, boleh-boleh saja. Cuma masalahnya kalau tidak melakukan perbuatan yang sifatnya halal ini, kalau misalnya dianggap itu sebagai sebuah agama, nah ini jadi masalah juga, akhi. Ya. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam memberikan pembahasan yang bagus dalam masalah ini. Kata beliau, fahada tarku, meninggalkan sesuatu tadi, imma an yakuna li amrin yu'tabaru misluhu syar'an awla. Tidak lepas dari dua perkara. Ya, dia meninggalkan sesuatu itu dianggap sebagai sebuah pensyariatan atau tidak. Fa in kana li amrin yu'tabar, ya. Apabila dia untuk perkara yang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pensyariatan, dalam artian dia meninggalkan sesuatu itu, ya, bahwa ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Artinya meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini tidak apa-apa, iz ma'nahu tarku ma yajuzu tarkuhu, karena maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja untuk ditinggalkan. Ya, di mana tidak diminta untuk meninggalkannya. Ya. Namun kalau untuk selain itu, kata beliau, kalau dianggap sebagai sebuah agama, ya kita ya tidak makan roti, kenapa? Tidak makan daging, kenapa? Kalau dia misalnya menganggap ini sebagai sebuah keutamaan, ya, dan bahwasannya katanya ya kita ini harus menyayangi binatang, maka kita tidak boleh makan daging. Ya, dia tidak makan daging ini sebagai sebuah agama, fahwal ibtida'u fiddin, maka ini jadi sebuah bid'ah dalam agama. Makanya akhi, yang halal, sesuatu yang sifatnya mubah, bisa berubah jadi bid'ah. Kapan? Ya, dua keadaan tadi. Yang pertama apa? Kalau ada orang makan tempe dengan keyakinan bahwa tempe itu lebih afdol dari tahu misalnya. Barang siapa yang makan tempe, dia dapat pahala begini dan begitu. Nah, jadi bid'ah itu. Kenapa? Karena dia menetapkan keutamaan buat makanan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Atau dia tidak mau makan tempe. Kenapa? Dalam rangka dia menganggap itu ibadah. Maka ia tidak makannya tempe tersebut jadi bid'ah, karena dia menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Allahumma kecuali akhi, kalau ada orang kata dokter kamu haram, kau tidak boleh makan tempe, sebab kalau kau makan tempe penyakitmu menjadi-jadi, itu tidak jadi masalah. Ya. Fa'idhan kullu man mana'a nafsahu min tanawuli ma ahallallahu min ghairi udhrin syar'i, fahuwa kharijun an sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mencegah dirinya dari memakan sesuatu yang telah Allah halalkan tanpa ada udzur syariat, maka ia telah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu iyyakum. Ya. Maka dari itulah kita harus memahami sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan, sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan tidak perbuat. Artinya Rasulullah SAW tidak berbuat sesuatu. Kalau memang ternyata ya pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, namun Rasulullah SAW tetap tidak melakukannya, maka itu tidak disyariatkan akhlak Islam. Bahkan bisa kita katakan itu perkara yang diada-adakan. Ya, wah itu adalah perbuatan yang tidak. Demikian pula yang Rasulullah SAW, yang para sahabat tinggalkan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada, namun para sahabat semuanya meninggalkannya dan tidak melakukannya, maka tidak boleh pula kita melakukan perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja, ini dahulu yang kita bisa bahas ya pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu yang akan datang. Naam.
Taib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi dari pembahasan kitab ilmu usulul bidah yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan langsungkan sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal Qur'ana
afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل.
أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
رجاء 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 راديو دعوة ألسنة رجمة.
Khotbah Islam, para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 823-6543 atau melalui pesan singkat di 0888-763-110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, pertanyaan yang Anda kirimkan mohon disesuaikan dengan tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari Ummu Haris di Matraman, Ustaz. Ustaz, ibu saya selalu memerintahkan untuk selalu membaca ayat kursi di dalam keadaan apapun, mengingat keutamaan dari surat kursi tersebut. Seperti di dalam perjalanan, kemudian ketika naik kendaraan atau lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah memang diperbolehkan membaca ayat kursi di dalam keadaan-keadaan tersebut? Demikian, Ustaz.
Ikhwatul Islam, sesungguhnya membaca ayat kursi, ayat kursi memang adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Akan tetapi membaca ayat kursi dalam keadaan-keadaan tertentu atau ya menyunahkan sesuatu untuk membaca ayat kursi dalam setiap keadaan ini butuh dalil. Karena semua kita sepakat bahwa ibadah itu adalah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya. Ada apa ibadah-ibadah atau bacaan-bacaan yang tidak boleh. Ya, kita tidak boleh untuk melakukannya di setiap saat. Karena ini butuh dalil. Ya. Ayat kursi termasuk ayat-ayat yang agung. Kalau kita lihat dalam sunnah Rasulullah SAW, kita dapati Rasulullah SAW tidak membaca ayat kursi di setiap keadaan. Beliau hanya membacanya setelah sholat, di waktu pagi dan petang, ketika beliau mau tidur. Ya. Adapun kemudian ya mau safar baca ayat kursi, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Mau naik mobil baca ayat kursi, tidak pula dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Maka akal Islam, ya, untuk mengumumkan sesuatu disunahkan membaca ayat kursi di setiap keadaan butuh dalil, karena ini masalahnya berhubungan dengan pensyariatan, dan pensyariatan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Nah,
Baik, kita membuka line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Ibu, dari mana Ibu?
Dari Bekasi. Silakan. Dari
silakan.
Assalamualaikum Tad.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini Ana mau nanya, kebanyakan ya orang Jawa kalau enggak salah ini ngomongnya Gusti Allah itu gimana itu kalau kita ngomong Gusti Allah gitu. Kalau pernah anak taklim sih katanya enggak boleh gitu. Itu menurut Ustaz gimana? Itu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ikhwatul Islam, mensifati Allah harus sesuai dengan dalil. Memberi nama kepada Allah pun harus sesuai dengan dalil. Kata para ulama, bab sifat lebih luas daripada bab nama. Dalam artian, tidak setiap sifat boleh dijadikan nama, namun setiap nama mengandung sifat. Dan para ulama bersepakat bahwa menamai Allah dan mensifati Allah harus berdasarkan dalil. Kenapa? Karena ini masalahnya berhubungan dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tahu tentang nama dirinya. Allah yang paling tahu tentang sifat dirinya. Maka tidak boleh kita mensifati atau menamai Allah sesuai dengan keinginan dan selera kita. Tidak. Dan ini pun tidak dikembalikan kepada adat istiadat dalam masalah ini. Tapi para ulama mengatakan boleh mengabarkan Allah. Dengan pengabaran, selama pengabaran itu tidak terkandung padanya sesuatu yang sifatnya kurang. Pengabaran terhadap tentang Allah, ya boleh walaupun tidak ditunjukkan oleh dalil, kata para ulama. Selama itu pengabarannya sempurna dari seluruh sisi. Contoh, ketika Imam Ahmad berkata, Allahu mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi. Ya. Allah bersemayam di atas arasy jauh dari hamba-Nya, ba'in, ya. Kata-kata ba'inun ini tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah. Namun kata para ulama, hadza min babil akhbar. Ini bab mengabarkan tentang Allah. Boleh saja selama itu tidak ada tidak mengandung makna-makna yang buruk. Banyak kata-kata Gusti Allah, kalau dia yakini itu sebagai nama Allah atau sifat Allah, ini tidak boleh. Tapi hanya sebatas pengabaran saja. Ya, membabil ikhbar. Ya, kita juga harus memahami dulu Gusti itu maknanya apa. Apa yang dimaksud dengan Gusti? Ini harus kita pahami secara mendetail. Kalau ternyata makna Gusti ini artinya sebagai sebuah pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebatas pemberian khabar untuk Allah, boleh-boleh saja. Selama dia tidak meyakini itu sebagai sebuah sifat Allah atau nama Allah. Nah.
Baik, kita angkat masih dari line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak?
Dari Jakarta Utara Pak.
Ya. Dengan Bapak siapa?
Dengan Abu Aisyah.
Silakan langsung Pak.
Ustaz, saya pernah dengar begini Ustaz. Orang-orang kuat itu entah jadi anjing-anjing neraka entah di akhirat.
Khawarij.
Iya. Mm-hmm. Apakah itu benar? Ada dalilnya? Dan saya mau nanya lagi tentang masalah.
Satu aja pak
ya.
Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hadisnya sahih. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan dari diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Khawarij kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Namun sekali lagi, akhi, bukan berarti kita menetapkan dia sekekal dalam api neraka. Selama mereka mentauhidkan Allah, ya, suatu ketika Allah akan angkat dan akan dimasukkan ke dalam api, ke dalam surga. Tapi ini membabil wa'id, sebatas ancaman saja. Nah.
Baik, masih di line telepon, kami angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, dari mana Bapak? Dengan siapa?
Dari Depok Ustaz.
Iya, silakan. Silakan
Pak.
Begini Ustaz, ada hadis yang artinya begini. Sampaikan olehmu walau satu ayat.
Iya.
Ketika kita melihat kebid'ahan, lalu kita tidak menegurnya atau tidak menyampaikan ayat yang tentang bid'ah. Lalu karena ketidakberdayaan saya, karena dulunya saya itu ahli bid'ah. Setelah dengar dia ini, saya semuanya alhamdulillah sudah tinggalkan.
Alhamdulillah.
Karena apa saya di kebidahan di sini itu luar biasa Ustaz. Dengan pentolan-pentolan kiai pun semuanya bisa. Karena ketidakberdayaan saya tidak menyampaikan gimana Ustaz tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi." فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya pengingkaran, kata Rasulullah. Ya. Ikhwatul Islam, kalau antum tidak bisa dan tidak berdaya mengingkari kebid'ahan yang ada di masyarakat antum, maka antum ma'dzur, dimaafkan oleh Allah. Selama antum mengingkari sebatas dengan hati itu sudah cukup. Kalau memang tidak mampu dengan lisan, tidak pula dengan tangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, memberikan tiga derajat pengingkaran. Pengingkaran yang pertama dengan tangan, kekuatan. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka dengan lisan. Tapi kalau tidak berdaya juga, maka dengan setidaknya hati kita mengingkarinya. Maka kewajiban antum akal Islam, ya, terus menuntut ilmu, membahas dan melihat apa syubhat-syubhat mereka supaya kita bisa bantah mereka, sehingga ketika ilmu kita kuat dan kokoh, maka kita bisa yang menyampaikan kepada mereka dengan hujah-hujah yang ilmiah. Nah,
kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar dari Bantar Gebang. Barakallahu fiik Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya, atau saya sudah pernah menyimak bahwasanya bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Apakah hal itu berarti orang yang tiap hari rajin sholat tetapi ada bid'ahnya lebih jelek daripada pelaku maksiat yang tidak pernah sholat sama sekali? Mohon penjelasannya.
Pertama, masalah sholat masalah besar. Orang yang tidak sholat sama sekali, para ulama sebagian menyatakan kafir, murtad dari agama Islam. Jelas pelaku ini buruk daripada orang yang melakukan orang sholat tapi melakukan bid'ah. Karena kenapa? Karena sholat ini masalah besar dan dosanya juga sangat besar. Meninggalkan sholat ini besar. Ya. Maka kalau antum tanya mana yang lebih baik, orang yang sholat tapi berbuat bid'ah dengan orang yang berbuat maksiat tapi tidak sholat, ya kita katakan subhanallah, ya. Jelas yang lebih baik yang pertama. Namun ada yang lebih baik lagi, orang sholat tidak berbuat bid'ah, itu lebih ahsan dan afdol. Ya, jelas itu lebih bagus, bahkan itu yang wajib. Maka akhi a'azani Allah wa iyyakum, perbandingan-perbandingan seperti ini terkadang ya harus kita pahami dan harus kita berikan batasan-batasan secara syar'i. Jangan sampai kemudian kita ini punya apa dijadikan dalih untuk membolehkan bid'ah. Sebab kalau ada orang berkata begini, oh saya juga ya walaupun usholi juga sholat daripada dia nggak sholat gitu. Akhirnya dalih itu dijadikan sebagai pembolehan melafalkan niat, padahal mazhab Syafi'iyah ya kebanyakan menyatakan itu tidak disyariatkan. Ini bukan sebuah pendalilan namanya, karena dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu dilakukan Rasul atau tidak, kita katakan bid'ah tetap buruk, bid'ah tetap tercela. Lebih-lebih kalau misalnya dia tidak sholat. Nah.
Taib. Masih dari pesan singkat, Ustaz, setelah mengetahui bagaimana halnya kedudukan kunut di dalam subuh, Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila di dalam satu sholat ada imam yang bersengaja untuk pada waktu kunut tersebut dia menyediakan waktu tertentu untuk orang membaca kunut tetapi dia tidak kunut, apakah hal ini disyariatkan di dalam Islam?
Tentu perbuatan ini juga butuh contoh dari para ulama. Ada enggak ulama yang memahami seperti itu? Adapun dia berkata saya dalam rangka menghormati orang yang menyatakan sunahnya kunut, kita katakan menghormati satu bab ibadah juga bab lain. Karena masalahnya ikhwatul Islam a'azani Allah, ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasul dan juga yang difahami oleh para ulama, ya. Dan kewajiban kita adalah mengamalkan sesuai dengan apa yang kita yakini itu sebagai sebuah sunnah atau tidak. Kalau antum punya keyakinan bahwasanya qunut subuh tidak sunnah, maka antum wajib mengamalkan apa yang antum yakini tersebut. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka amalkan sesuai dengan apa yang antum ya yakini bahwa itu tidak sunnah. Adapun bab masalah menghormati, jangan kemudian kita bawakan ra'yu, pendapat-pendapat atau sebatas itu penganggapan baik, sehingga akhirnya kita malah membuat sesuatu yang tidak pernah disyariatkan dalam agama. Nah,
baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana Bapak?
Dari Bapak Udin tadi sekarang, Pak.
Silakan, silakan.
Begini Pak, kalau kita sedang melaksanakan sholat gitu ya, kebetulan saya berada di sab kedua tuh. Kadang-kadang kan sekarang imam tuh suka pakai mic gitu kan.
Iya.
Terus suaranya feedback gitu, ngahyung kalau kata bahasa Jawa, kenteng banget gitu.
Iya.
Yang saya harus lakukan gimana gitu Pak? Batalkan sholat untuk mencabut mic atau dipulskan aja gitu? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
Ya, pertama bahwa membatalkan sholat itu tidak boleh. Ya. Yang kedua bahwa kalau tempat mic itu dekat, bolehlah kita bergerak sedikit ya untuk mencabutnya. Ya, lebih-lebih si imamnya juga seharusnya faham. Ya, bahwa ketika mengahyung gitu, hendaknya si imam juga ya segera untuk mencabut speaker itu dari ininya, atau bagaimana caranya agar tidak ngehiung, ya, agar ini tidak mengganggu, ya, bahkan bisa memekakkan telinga terkadang, ya, merusak, ya, mengganggu orang sedang sholat itu. Maka ya kalau memang ternyata permasalahannya itu yang pertama besar mudaratnya, ya, dan ini bisa sangat mengganggu, ya, maka pada waktu itu kita lihat kalau memang keadaannya dalam artian sangat-sangat mengganggu, ya tidak mengapa kita batalkan karena memang ini mudaratnya besar. Sedangkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindarkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Tapi kalau ngahiyungnya cuma sebentar dan tidak terlalu mengganggu, maka lebih baik jangan. Nah,
baik, tentunya yang lebih utama adalah mempersiapkan ya saja
sebelum
sholat, jangan sampai terjadi feedback seperti itu. Kita angkat dari line telepon kembali. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana Ibu?
Dari Depok, dari Bu Erna.
Ya, silakan.
Ibu tanya Pak Ustaz, saya pernah baca fikih sunnah ya karangan Said Sabi. Di situ terdapat setelah sholat qobliyah subuh, kita membaca Allah Marob Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa'udzubika minannar, dengan membaca Astagfirullah Astagfirullah Aladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Itu tiga kali, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tidak tahu masalah ini. Nah,
baik. Selanjutnya masih kami angkat di line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan, dari mana Bu?
Dari Serang Baru, Umu Ahmad.
Iya, silakan.
Ini Ustaz, di hadapan saya ada sebuah buku yang dibawa suami saya ya, dia terkenal sebuah hadis biah gitu. Di dalamnya ada dikatakan gini, kalau logika kriteria bid'ah di atas menerapkan, maka seharusnya urutan surat-surat dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas juga bid'ah, karena disusun bukan berdasarkan perintah atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, melainkan sil ijma para sahabat. Terus sampai selesai gitu, terus juga dia mengatakan tentang penanggal hijriah juga bid'ah, sistem kritik hadis bid'ah gitu. Tolong diberi penjelasan untuk saya supaya saya bisa menjelaskan kepada suami saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebetulnya pembahasannya masuk pada pembahasan yang saya bahas. Dalam artian sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu, ya, tidak setiap yang Rasulullah SAW tidak lakukan itu bid'ah. Artinya tidak setiap yang Rasulullah SAW tidak lakukan itu bid'ah. Karena keadaan yang susah saya sebutkan dalam tiga keadaan. Pertama, saya ulangi lagi karena ini penting sekali, bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu karena ada, belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan tinggalkan itu karena ada pendorongnya, cuman masih ada penghalangnya. Nah, permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi itu tidak lepas dari dua tadi. Sehingga ketika penghalangnya, pendorongnya sudah ada, kebutuhan mendesak, demikian pula, atau penghalangnya sudah tidak ada, maka pada waktu bisa jadi disyariatkan karena adanya maslahat yang besar. Adapun kemudian Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena pendorongnya ada dan beliau pun mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya, maka jelas ini tidak disyariatkan. Maka yang disebutkan contoh-contoh tadi, akhi, ya ukhtal muslimah, ya, tidak lepas dari tiga keadaan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya perbuatan para sahabat dan kesepakatan para sahabat dan ijma' para sahabat adalah dalil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ketika Umar mensyariatkan penanggalan Hijriyah dan disepakati oleh seluruh sahabat, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya. Ini sudah cukup sebagai sebuah hujjah, dalil. Ya, bagaimana dikatakan bid'ah sementara ini kesepakatan para sahabat, sedangkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa kesepakatan umatku ini tidak mungkin sesat. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian. Bagaimana akan dikatakan bid'ah? Jelas orang yang menyatakan itu sebuah bid'ah menunjukkan tidak faham tentang kaidah-kaidah bid'ah. Naam.
Nah, untuk selanjutnya masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, halo.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Dari mana?
Dari Ibu Titim di Bintaro. Saya ingin bertanya Ustaz, saya belum paham apa yang dimaksud dengan ahli kitab dengan ahli sunnah. Yang kedua,
ahli kitab dengan ahli sunnah?
Iya, maksudnya apa sih yang disebut ahli kitab? Terus apa juga yang disebut dengan ahli sunnah? Nah, yang kedua,
cukup Ibu satu ya.
Terima kasih.
Ya. Waalaikumsalam.
Ahli kitab sering dimutlakan itu untuk Yahudi dan Nasrani. Ya. Pemutlakan ahli kitab untuk Yahudi dan Nasrani. Itu yang dimaksud dengan ahli kitab. Adapun ahlu sunnah itu adalah merupakan sifat untuk suatu kelompok yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka senantiasa menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama dan senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah dan para sahabatnya, yang senantiasa mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahihah. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah bukan sebatas penamaan. Ya, kalau sebatas menamai diri, semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, atau orang Syiah pun menganggap dirinya ahlu sunnah. Tapi ya, ahlu sunnah bukan hanya nama, tapi juga sebagai sebuah manhaj, metode, sifat yang harus kita ketahui bagaimana metode mereka dalam akidah, dalam muamalah dan yang lainnya. Nah,
kemudian dari pesan singkat dari Ibu Widya di Cibubur, Ustaz, apakah berdoa yang dipimpin oleh seseorang semisal di akhir acara, pada acara-acara kantor tertentu ditutup oleh doa dari seseorang, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz?
Akhal Islam, yang saya tahu dari fatwa para ulama ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, demikian pula Dewan Fatwa Saudi Arabia, Syekh Albani, masyayikh-masyayikh di zaman ini, hampir semua yang saya ketahui mereka semua nyatakan bahwa itu adalah perkara yang diada-adakan. Nah,
kemudian dari Pak Bahrudin di Lenteng Agung, Ustaz Ana melakukan zikir setelah sholat sunnah tahajud seperti halnya setelah zikir setelah sholat fardu, apakah termasuk perbuatan bid'ah, Ustaz?
Ikhwatul Islam, zikir setelah salat fardu itu khusus untuk salat fardu. Tidak boleh diperuntukkan setelah salat tahajud, tidak pula salat rawatib dan yang lainnya. Sebab itu adalah ibadah yang sifatnya telah ditetapkan ya tempatnya dan waktunya. Maka jangan sampai kemudian zikir-zikir itu kita gunakan untuk setelah salat tahajud. Ya, kalau kita berzikir dengan salat setelah salat fardu untuk salat tahajud, maka bisa jadi jatuh kepada perkara yang diada-adakan.
Untuk selanjutnya kita angkat di lain telepon kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Silakan, dari mana Pak?
Saya Sam dari Tebet.
Silakan Pak Sam.
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Warahmatullah.
Ana mau nanya Ustaz, ana kan sering nih, apa rutin, apakah amalan ana, perbuatan ana ini bid'ah, masuk bid'ah atau tidak gitu. Setiap malam Jumat nih, ana baca selawat Nabi. Ya Allah sholli ya, seperti di dalam salat itu. Terus menunggu khatib datang, ana baca ini, baca selawat, apakah ana masuk bid'ah gitu perbuatannya? Karena kan malam Jumat atau hari Jumat membaca selawat ya,
Jumat membaca selawat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jelas ini tidak bid'ah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menganjurkan demikian. Akfiru minas salati alayya yaumal jumu'ah wa lailatul jumu'ah, kata Rasulullah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena Rasul sendiri yang menyuruh, maka bagaimana akan dikatakan bid'ah? Sementara itu adalah ya perbuatan sesuatu yang diizinkan oleh syariat kita ini. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.